Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, iymonim komilki, siz bezgak kasalligi haqida eshitgansiz. Lekin u qayerdan keladi va undan qanday qilib o'zimizni va oila a'zolarimizni himoya qilishimiz mumkin? Agar bu haqda bilishni istasangiz, biz bilan qoling. Aslida bezgak O'zbekiston uchun xos kasallik emas, lekin u Hindistonda bor. Bezgak qondagi infeksiya bo'lib, et uvishib qaltirash va harorat ko'tarilib isitma chiqishiga sabab bo'ladi. Bezgakni chivinlar tarqatadi. Chivin kasal odam qonidagi bezgak parazitlarini so'rib oladi va boshqa odamning chaqqanda ularni shu odamga yuqtiradi. Ko'pincha bezgak belgilari quyidagilardan iborat bo'ladi. Odatdagi bezgak xuruji 3 bosqichdan iborat. Uyet uvishib, sof qotish, so'ng istma bilan boshlanadi. Unda ko'pincha bosh ham og'riydi. Odam 15 minutdan 1 soatgacha sof qotadi va titrab qaqshaydi. Harorat 40 gradusgacha yoki undan ham yuqori ko'tariladi. Odam juda qizarib ketadi va vaqti-vaqti bilan alaxlaydi. Ya'ni o'zini bilmay qoladi. Istmasi bir necha soat yoki kun davom etadi. Oxiri kasal terlay boshlaydi va uning istmasi pasayadi. Xuruj o'tib ketgandan so'ng kasal o'zini ancha behol, lekin har qalay yaxshiroq his qiladi. Odatda bezgakda istmani kasallikning turiga qarab har 2 yoki 3 kunda ko'tarilib turadi. Bu avvalambor bezgak turiga bog'liq, lekin boshda har kuni harorat ko'tarilishi mumkin. Shuningdek, istma doimiy va odatdagicha bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun har kim kutilmagan istmadan azob cheksa, qonni bezgak bor yo'qligini aniqlash uchun tekshirtirishi kerak. Surunkali bezgak qora taloqning kattalashuvi va kamqonlikka olib keladi. Yosh bolalarda kamqonlik va rang o'chishi 1-2 kunda namoyon bo'ladi. Miyaga ta'sir qiluvchi bezgak bilan og'ruvchi bolalarda kasallik talvasaga tushish, hushdan ketish singari hodisalar bilan birga davom etishi mumkin. Shuningdek, bola kafti ko'karib, zahil tortishi, o'zi xansirab turishi ham mumkin. Agar siz bezgak borligini taxmin qilsangiz yoki qaytarilib turuvchi istmalaringiz bo'lsa, qonni tekshirtirish uchun tibbiy markazga boring. Bezgak ko'pincha issiq, yomg'irli davrlarda paydo bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib bezgakning oldini olish mumkin? Agar hamma bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsa, uni yo'qotish mumkin. Quyidagi ehtiyot choralari darhol ko'rilishi kerak. Birinchisi, chivinlardan o'zingizni saqlang. Ikkinchisi, sanitariya va epidemiologiya xodimlari kelganda ular bilan hamkorlik qiling. Chivinlar yo'q joyda yoki pashaxonada uxlang. Bola belanchagining ustini chivin kirolmaydigan to'ri yoki yupqa material bilan qoplang. Agar hasharotlarga qarshi dori bilan namlangan pashaxona bo'lsa, yanada yaxshi. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.